viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Tänään puhumme Ukrainasta ja erityisesti Ukrainan sodan aiheuttamasta pakolaiskriisistä. Meillä on tänään vieraana kaksi kansanedustajaa, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski, tervetuloa.
Kiitoksia.
Tässä on nyt varmaan kaikki kuukauden verran tiivisti joka aamu kuunnelleet uutisia Ukrainasta. Miltäs tämä sotatilanne nyt teidän silmissä juuri tänä aamuna näyttää, Ville Tavio?
No, ei se sen paremmalta nyt näytä, mitä näytti eilenkään, että taistelut jatkuu ja neuvottelut ei oikein etene nyt. Putin ja Macron on puhelimessa ja kuullaan varmaan iltapäivällä, mitä siinä sitten keskusteltiin.
Entä Pia Lohikoski, miltä näyttää?
No, surulliseltahan se tilanne näyttää, että erittäin jumiutuneelta ja hankalalta, ja tuntuu, että siellä en tiedä, onko niin kuin ulospääsyä kovin nopeasti, mutta toivotaan parasta ja pidetään rauhalle peukkuja.
Todellakin tänään oli tarkoitus keskustella tästä sodasta niin kuin pakolaiskriisin näkökulmasta. Eri tietojen mukaan jopa 4 miljoonaa ukrainalaista olisi lähtenyt sotapakoon ulkomaille ja maan sisällä. Puhutaan vielä isommista luvuista, että miten ihmisiä on lähtenyt liikkeelle. Miten Ukraina oikein tästä selviää, kun näin iso joukko on liikekannalla? Pia.
No, jos nyt ajattelee, että siellä ilmeisesti 1/4 väestöstä on lähtenyt vähintään kodeistaan pakoon ja sitten vielä ulkomaille ehkä 10% koko maan väestöstä, niin onhan se aivan valtava määrä. Mutta tietenkin tällaisessa tilanteessa, että siellä sota moukaroi, niin pakkohan se vaan on. Ja kyllä mä ajattelen näin, että ei helppoa ole sitten, kun tämä tilanne jossain vaiheessa loppuu, niin varmastikaan palaaminen sinne, eikä helppoa varmastikaan ole kaiken uudelleen rakentaminen. Että kyllä tämä on todella iso kriisi. Kriisi sitten myös sodan jälkeen siellä jatkuu varmasti pitkään, ja nyt tietysti tässä kohtaa toivotaan, että tilanne mahdollisimman pian loppuisi ja tuhoja saataisiin vähennettyä siitä, mikä pahinta sitten voisi olla.
Ville Tavio, seuraat tätä asiaa muun muassa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä. Minkälaisia mittasuhteita tässä pitäisi ajatella, että kuinka isosta kriisistä tässä on kysymys?
No, YK on mukaan 1/2 ukrainalaisista lapsista, noin 5 miljoonaa lasta, on joutunut kuukauden aikana sodan takia jättämään kotinsa. Eli se mittaluokka on aivan järkyttävä, ja tällä tietysti tulee olemaan pitkäkantoiset seuraukset Euroopassa ja meidän turvallisuudessa ja näin niin kuin suhteessa Venäjään, niin kuin ollaan tässä keskusteltukin, mutta kyllä tämä humanitaarinen kriisi, mikä sodasta seuraa, niin se on tosiaan aivan järkyttävä.
No, ei tästä voi ainakaan eri mieltä olla tästä asiasta, että se on aivan selvää, että apua sinne tarvitaan, sekä rahallista apua että myöskin ihmisten auttamista. Ja kyllä minua jotenkin mietityttää se myöskin, että pääseekö sieltä edes kaikki nyt pois, jotka apua tarttisi ja poispääsyä tarttisi, että tuntuu hyvin vaikealta, ainakin ne, mitä olen kuullut, että mitä meille on ihan Keravalle asti tullut sieltä nyt joitain pakolaisia, niin olen kuullut, että siellä on kellareissa ja pommisuojissa piilotelleita ihmisiä, jotka on sitten hyvällä hetkellä päässyt lähtemään, että kaikilla ei ehkä ole käynyt yhtä hyvin.
Niin, ne videot, mitä sieltä on nähty tässä kuitenkin, ja kun nykyään sosiaalisen median kautta voidaan poikkeuksellisen paljon sota käyvästä maastakin saada videota, ja kamerakännykät on olemassa, niin on nähty näitä lapsia pommisuojissa jo alusta asti, ja se on tietysti sellainen tilanne, mikä on järkyttänyt Eurooppaa syvästi, ja nyt sitten näitä pakolaisia myös autetaan. Perussuomalaisten lähtökohtahan on ollut aina se, että autetaan ensin naisia ja lapsia, ja sitten pyritään järjestämään sitä pakolaisuutta lähimaihin, ja tässäkin katsotaan, että Suomi on samalla mantereella, niin ollaan mukana auttamassa.
No niin, tästä päästäänkin tähän varsinaiseen kysymykseen. Miten Eurooppa selviää, miten hoidamme tätä asiaa Suomessa? Suurin painehan tässä taitaa nyt niihin lähimpiin maihin olla. Mikä käsitys teillä on, miten Puolat, muut lähinaapurit tässä ovat toimineet ja selvinneet tästä tilanteesta? Ville Tavio.
No kyllähän voi sanoa, että Puola nimenomaan naapurimaana on toiminut ihan esimerkillisesti, mitä itse olen ymmärtänyt, että siellä on saatu majoitettua tuota joukkoa, ja kun se on semmoista naapurikansaa, niin ihmiset on olleet ilmeisesti aika valmiita ottamaan niitä pakolaisia Ukrainasta myös ihan omiin koteihinsakin, ja siinä on sellainen se... Mun nähdäkseni no, tosiaan se ymmärrys heitä kohtaan perustuu osin siihen, että siellä on niin kuin miehet kuitenkin pitkälti asevoimissa ja siellä paikan päällä puolustamassa maataan, kun sitten taas pakenevat on pääosin lapsia ja naisia, joten siinä ei synny ihan samalla tapaa sitä ristiriitaa, mikä tässä on vaikka 2015 turvapaikanhakija-aallossa kansankeskuudessa syntynyt, että kyllä ne lähimaat nyt kantaa siitä raskasta taakkaa, ja Suomikin pyrkii siinä osansa auttamaan. Se toki meille maksaa, mutta siinä on sitten erilainen pohdinnan paikka, että miten siinä edetään siinä tilanteessa.
Pitäisikö Euroopan unionin sisällä tehdä jonkunlaista taakanjakoa?
Ilman muuta pitää.
Joo.
Ei missään
kyllä
nimessä.
Kyllä meillä on yhteinen vastuu tässä tilanteessa, että en niin kuin... En voi kuvitella sellaista tilannetta, että me jätettäisiin esimerkiksi Puola yksinään selviytymään tästä. Että kyllä meidän täytyy sekä nyt katsoa sitä, että miten me saadaan sieltä ihmisiä pois. Siellähän on ihmiskauppatilanteita ja järkyttäviä tilanteita. Siellä on myös yksin tulleita lapsia. Että jos me ei saada niin kuin pikaisesti myös ihan järjestelmätason kuljetusapua sieltä näille lapsille ja perheille, jotka sinne on tulleet Puolan alueelle, niin ei välttämättä kaikille käy kovin hyvin. Et itseäni järkyttää kyllä ne ihmisoikeusjärjestöjen ja myöskin lastensuojelujärjestöjen kommentit siitä, että meillä niin kun siellä on odotustilassa ihmisiä ja sinne tulee hyvää tarkoittavia ihmisiä hakemaan heitä turvaa, mutta sinne voi tulla myös vähemmän hyvää tarkoittavia ihmisiä, jotka houkuttelee mukaansa. Niin kyllä mä todella toivon, että me saataisiin tähän pian järjestelmätason valtioiden ratkaisuja, että miten tämä kuljettaminen ja majoittaminen ja toisaalta sitten auttaminen myöskin tapahtuu. Että ei me voida jättää Puolaa tästä yksin selviämään.
Joo, se on mun mielestä parasta siis auttaa antamalla taloudellista tukea Puolalle, mutta minkä takia vastasin ei siihen, että Euroopan unionin sisäistä taakanjakoa ei tule tehdä, niin syy on se, että kun meillä on siitä aikaisempia kokemuksia, että silloin kun sitä tehdään, niin silloin ne maat, jotka lähettää niitä siirtolaisia kohti Suomea, niin ne itse valikoi ne siirtolaisensa, ja se merkitsee sitä, että ne ei suinkaan lähettäisi tänne ukrainalaisia, vaan tämmöiset EUn sisäiset taakanjaot merkitsee sitä, että silloin sieltä lähetetään meille joksinkin sitä väkeä, jota sinne itse halutaan, ja ne on yleensä sitten sellaisia Afrikasta tai Lähi-idästä saapuvia miehiä, joiden tämä lähettävä maa ei katso oikein hyvin sopeutuvan sinne omaan maahansa, ja he haluaa niistä vähän niin kuin eroa sen takia. Eli tämän takia ei kannattaisi lähteä tähän minkälaiseen pakkotaakanjakojärjestelmään. Vaan
edes pyrkiä ukrainalaisten osalta, jos puhutaan nyt vaan näistä 4 miljoonasta ukrainalaista, tai mikä se lukumäärä
on? Kysymys on juuri siitä, että kun tätä EU-sisäistä taakonjakoa, niin sitä tullaan toteuttamaan nimenomaan näiden muiden siirtolaisten osalta, jos vaikka puhutaan ukrainalaisista, ja se tässä on niinku selkeä ongelma. Meillä on jo siitä merkit ollut ilmassa, että sitä taakanjakoa nimenomaan toteutettaisiin niin, että ne maat saa lähettää niitä turvapaikanhakijoita, joita he itse haluavat, ja se merkitsee, että sieltä voi lähteä vaikka kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita sitten lentokonelastille Suomeen. Näin on niin, muun muassa Italiassa jo silloin aikoinaan toimittu, että sieltä tuli jokseenkin kyseenalainen ja eri kansalaisuutta edustava lentokonelasti, minkä odotettiin tulevan. Eli sen takia en lähtisi tässä niin kuin tätä siirtolaistaakajakoa ihan suoraan siirtelemään, mutta tietyllä tapaa niin kuin, täytyy muistaa, että meillä on myös niin kuin, on kolmannen sektori esimerkiksi järjestöt, jotka nyt jo on bussilasteittain kuljettamassa niin kuin ukrainalaisia jatkuvasti Suomeen, joten sinänsä meillä ei ole mun nähdäkseni mitään merkkejä, että tämä toiminta olisi loppumassa. eli sinänsä niin kuin tässä tämä jatkuva tasoittuminen tapahtuu siinä määrin niin kuin tämän kolmannenkin sektorin avulla. Et meillä on niin kuin isot kysymykset täällä Suomessakin sitten, kun nähdään, että nyt on tullut päälle 14 000 ja sitten täällä on varauduttu ottamaan paljon suurempikin määrä, niin siinä, että täytyy olla kuitenkin tarkkana, että miten sitten hoidetaan se tulijamäärä.
Mutta miten sä näet, että voidaan olla tarkkana, jos se on kolmannen sektorin varassa? Et kyllähän nyt ihan aikuisten oikeasti, jos se kolmas sektori yksinomaan vastaa tästä, niin etkö näe riskejä siinä, että mitä nämä lastensuojelujärjestöt esimerkiksi varoittaa tästä ihmiskaupasta, niin mistä tietävät ne naiset ja lapset, jotka odottavat siellä apua, että he pääsevät jonnekin, jos siellä ei ole minkäänlaisia tämmöisiä virallisia statuksia omaavia tahoja ohjaamassa, että siihen jätettäisiin pelkästään kolmannelle sektorille, niin miten näet tämän niin kuin heidän suojelemisensa? Hämmentää hieman, että näet tämän vain kolmannen sektorin asiana.
Niin, no jos nyt tarkkoja ollaan, niin koko Euroopan unionin suuntautuva siirtolaisuus on kolmannen sektorin varassa. Ihan Euroopan unionin laivalaste, että Afrikasta tai Lähi-idästäkään sinänsä turvapaikanhakijoita tänne hae, paitsi ehkä siellä Lampedussan kulmien meritaksipalvelu, joka nyt on pieni poikkeus. Mutta kyllähän se on selvää, että siinä kun on iso pakolaismassa kyseessä ja jos on niin kuin ajatellaan vastaanottokeskuksia, niin siellähän niin kuin nimenomaan voi tapahtua rikoksia. Kuten Ranskassakin oli jo käynyt niin, että oli turvapaikan tämmöisen ukrainalaisen naisen olivat kaksi niin kuin muualta tullutta turvapaikanhakijaa raiskannut uutistietojen mukaan. Eli kyllä siinä riskit on, mutta se ajatus siitä, että valtio ikään kuin toisaalta niitä lähtisi minimoimaan sillä, että meillä olisi joku laajamittainen kuljetuspalvelu sinne, niin sekään ei ehkä tunnu ihan sitten parhaalta ajatukselta, että kyllä kuitenkin niin kuin täytyy katsoa enemmän, että Suomeen tulee niitä, jotka sieltä ylipäänsä on halukkaita Suomeen, että se antaa sitten niin kuin heille paremman kotoutumismahdollisuuden halun olla täällä ja niin kuin arvostuksen sitä kohtaa.
Tässä näköjään väistämättä etenemme seuraavaan teemaan, jota itsekin olen ajatellut, että olisi hyvä keskustella edelleen tästä mittakaavasta ja vertailua siihen edelliseen isoon kriisiin 2015, mitä pakolaiskriisi oli. Jos 4 miljoonaa ukrainalaista on jo lähtenyt ulkomaille, niin silloin 2015 puhuttiin ehkä 2014-2015 ehkä yhteensä 2 miljoonasta ihmisestä, jotka tuli Eurooppaan Afganistanista, Irakista ja sieltä päin. Mitä yhteistä tässä on, mitä eroa, jos aloitettaisiin siitä?
No mä voisin aloittaa siitä, mikä mua jäi ehkä hieman hämmentämään tuossa aikaisemmassa keskustelussa, että Ville, teit kovin vahvasti eroa siinä, että onko pakolaiset naisia ja lapsia tai onko he miehiä. Ja tällä kertaa ne on naisia ja lapsia, mutta jotenkin niin kuin tämä niin kuin kategorinen sen pitäminen parempana ja sitten verrataan siihen edelliseen kriisiin, missä tänne tuli pakolaisia, jotka oli paljolti miehiä, niin mietitään, että siellä tullaan ihan toisenlaista tilanteesta. Että jos tullaan maasta, jossa on vaikkapa sisällissota, tai missä kohdistetaan joihinkin kansanryhmiin vainoa, niin se ei ole samanlainen tilanne kuin tässä, missä meillä nyt on, minkä asetit jotenkin paremmaksi oikeudeksi, että kun miehet jäävät puolustamaan ja taistelemaan ja naiset ja lapset lähtevät turvaan, niin tämä ehkä on tässä se ero, että todella nyt kun puhutaan siitä, että Ukrainaan on selkeästi hyökännyt Venäjä, joka on toinen valtio, joka hyökkää toiseen maahan ja siellä käydään selkeää tämmöistä voisiko sanoa perinteistä sotaa, miten täällä Suomessakin sota niin kuin vuosikymmenten takaa ymmärretään, niin se erohan tässä on siihen 2015, että silloin liikkeellä oli paljon näitä jotka lähtivät toisenlaista syistä pakoon.
Niin 2015 nähtiin ikään kuin eräänlainen vaan niin kuin tulvaporttien aukeaminen siinä mielessä, että suuri osa tulijoista oli kuitenkin sellaisia, jotka oli onnenonkijoita ja hakemassa parempaa elintasoa. Ei niinkään kyse ollut siitä, että he pakenisivat siis sotaa, ja siinähän nähtiinkin, että turvapaikanhakijoiden saamia kielteisiä päätöksiä oli sitten muistaakseni syksyllä 2015, niin oliko jo puolet päätöksistä. Eli nähtiin selvästi, että sieltä tultiin turvallisista maista ja muunlaisista tilanteista. Tuossa on, toi on niin kuin hyvä arvokysymys toi, että onko naisten ja lasten lähteminen ensin niin kuin perustellumpaa tai oikeutetumpaa kuin miesten. Ja perussuomalaisten mielestä se on, että meillä on tässä selvästi Vasemmistoliiton kanssa erilainen arvomaailma. Mä oon esimerkiksi näitä miettinyt, kun tässä oli uutisissakin tämä oliko Somaliasta paennut mies, ja hän oli kertoi jättäneensä naisen vaimonsa ja lapsensa sinne Somaliaan sitten, ja hän oli ollut Suomessa, oliko ollut jo tosiaan, kuitenkin puhutaan, että oli yli 5 vuotta ainakin ollut, ja hän oli, hänen vaimonsa ja lapsensa siellä yhä, hän oli jättänyt heidät sinne, mistä oli lähtenyt, ja kertoi niin vasta kaipaansa, mutta onhan se aivan eri tilanne, että jossain kulttuurissa se on niin, että miehet tosiaan pakenee vahvemman oikeudella ja jättää sitten naiset ja lapset sinne, mutta se ei mun mielestä edusta sitä arvomaailmaa, mitä me täällä Suomessa. Niin kuin
tämä on tosiaan viikon debatti, olemme näköjään pääsemässä hyvään vauhtiin vieraina. Pia Lohikoski, Ville Tavio. Nyt menemme pienelle katkolle ja sen jälkeen jatkamme siitä, että miten Suomi nyt hoitaa nämä Ukrainan pakolaiset.
Viikon debatti.
Nyt puhutaan sitten siitä, miten tätä kriisiä, pakolaiskriisiä Suomessa hoidetaan. Nämä arviot siitä, että kuinka paljon Ukrainasta väkeä olisi tulossa, ovat vaihdelleet. Voi tulla jopa 40-80 000. Tuossa jo ennen taukoa keskusteltiin vähän yksityisen julkisen sektorin ja kolmannen sektorin työnjaosta. Miten tätä Suomessa pitäisi hoitaa? Mikä olisi sopiva rooli kolmannelle sektorille ja julkiselle vallalle? Pia Lohikoski.
No mä näen, että hyvä yhteistyö on kaiken A ja O. Että paikallisilla tasoillahan esimerkiksi kunnat on se julkisen sektorin toimija. Ja kunnat kyllä pitkälti sitten on tässä niitä tahoja, jotka esimerkiksi Migrin kanssa keskustelee siitä, että paljonko vastaanotetaan nyt Ukrainan pakolaisia omaan kuntaan. Ja sitten käytännön järjestelytyössä usein on mukana sitten vapaaehtoisia järjestötoimijoita. Että omalta paikkakunnalta voin sanoa esimerkin, että meillä Keravalla on nyt päätetty, että meille tulee 200 Ukrainan pakolaista, jotka tulee Migrin kautta. Ja nyt sitten meillä esimerkiksi SPR-kaupungin kanssa yhteistyössä sitten kalustaa näitä koteja, mitä heille osoitetaan sitten kaupungin vuokrataloyhtiöstä vapautuvia perheasuntoja. Ja siellä sitten kerätään huonekaluja ja tehdään tätä työtä, millä saadaan sitten heidät tuntemaan olonsa kotosaksi. Mutta onhan siinä sitten tosi tärkeää heti nämä koulut ja terveyspalvelut ja kaikki muu, jotka on sitten taas tätä julkisen vallan niin kuin virallista puolta, joka täytyy saada toimimaan.
Ville Tavio, toimiko näin?
Perussuomalaiset tässä lähestyy ehkä tätä enemmän siitä näkökulmasta, että tälle tulijajoukolle, kun siellä on siis hyvin työkykyisiä naisia, jotka on tottuneet tekemään töitä omassa maassaankin, niin täytyy organisoida hyvin, että on työtä tarjolla heti. He ovat nähdäksemme ehkä just niin kuin näille naisvaltaisille aloillekin sellaisia, joita jossain niin toivottavasti voidaan käyttää. Että täytyy kuitenkin päästä siihen, että kustannukset tulee yhteiskunnalle olemaan joka tapauksessa niin kuin erittäin korkeat, muun muassa näistä terveydenhoitomenoista, jotka on Suomessa kuitenkin kalliita järjestää, ja niitä varmasti sitten ukrainaisetkin käyttävät, niin pitäisi päästä siihen, että he pääsee täällä tekemään töitä. Ja saadaan sitten se niin kuin taloudellisesti Suomelle kannattavammaksi myös näitä täällä auttaa, näitä ukrainalaisia. Että se on kaikkien etu, että he työllistyisivät.
Ensimmäisenä pitää kyllä olla kattopään päälle, ennen kuin voi lähteä töihin. Ja lapset pitää saada päiväkotiin ja kouluun, ja sen jälkeen pystyy hakemaan töitä. Että kyllä se käytännön vastaanottotyö silloin, kun he tulee paikkakunnalle, niin vie ehkä kuitenkin pikkusen hetken ennen kuin voi lähteä töitä hakemaan. Tästä varmaankaan ei ole mitään erimielisyyttä. Että on hyvä, että ihmiset menee töihin, mutta kyllä mä näen, että että jos on pieniä lapsia, niin sitten meidän on tosi tärkeää esimerkiksi tämä päivähoito järjestää näille lapsille, jotta ne äidit sitten voi hakea töitä. Että tämähän ei ole itsestäänselvyys, mutta tämän eteen nyt hallitus tekee töitä, että me saadaan sitten myöskin tämä varhaiskasvatusoikeus näille. Normaalistihan se ei automaattinen ole.
Jonkun verran on jo kritiikki ollut siitä, että niiden paperien saaminen, että voisi mennä töihin, kestää useita viikkoja, jopa 4 viikkoa, semmoinen luku jostakin pisti silmään. Pitäisikö tälle byrokratialle tehdä jotain, että millä tavalla jos ajatellaan, että pitäisi heti päästä töihin, niin eikö tämä paperisota pitäisi sujua sitten aika ripeästi?
Joo, ilman muuta. Mä en ole nyt käsitellyt tätä asiaa näiden EU:n tilapäisen suojelun direktiivin niin kuin oleskelulupia saavien keskuudessa, mutta jollain tapaa sanotaan näin, että itsekin sorru siihen, että olettaisin, että heti kun sen päätöksen tilapäisestä suojelusta saa käteen, niin olettaisin, että se merkitsee sitä, että henkilö voidaan kyllä palkata. En tiedä, onko siinä sen enempää byrokratiaa, että kestääkö siinä niin kuin sen paperin saamisessa sitten. Että toi täytyy varmaan meidän piiankaan vielä tarkistaa.
Mä oon kyllä siinä käsityksessä, että nämä tilapäistä suojelua nauttivat henkilöt, niin ne saa kyllä automaattisesti oikeuden sekä näihin vastaanottopalveluihin että myös työntekoon. Mutta se, että jos se rekisteröityminen kestää sen takia, että meillä on liian vähän käsittelijöitä hyväksymässä niitä papereita, niin se on tietysti asia, joka täytyy välittömästi laittaa kuntoon. Ja mä oon ymmärtänyt näin, että osa onkin pystynyt rekisteröitymään, mutta sitten tänne on tullut vähän ruuhkaa nyt ihan tässä lähiaikoina, ja tämä on sellainen, mikä täytyy hoitaa.
Jossain uutisissa oli esimerkkeinä vain jostakin Itä-Suomesta, että jonnekin poliisilaitokselle ihan toiseen kaupunkiin pitäisi mennä niitä papereita täyttelemään tilanteessa, jossa näillä tulijoilla välttämättä ei ole nyt autoja tai muita käytettävissä, että hankkiutua sinne toiselle paikkakunnalle. Onko tämä
ehkä tässä
oikea
niinku
tieto?
Varmasti näin, mutta ehkä tässä on juuri se, että kun meillä on tullut näitä yksityisten henkilöiden järjestämiä pieniä kuljetuksia, niin siellä ei ole ehkä nämä, jotka on hyvässä tarkoituksessa tuonut, niin hoksannut sitä, että ne olisi voinut heti esimerkiksi tuolla satamassa rekisteröityä. Eli nämä, mitkä on tuotu vaikkapa bussilla tai pikkubussilla, niin silloin, jos he on rekisteröitynyt heti, mä tiedän, että tätä myös jotkut on osanneet tehdä, että heti välittömästi, kun se tulee Tallinnasta se laiva ja Helsingissä satamaan, niin että silloin käy siellä, otetaan heistä valokuvat ja sormenjäljet ja rekisteröidytään ja näin, niin silloin se on hoidettu. Että sitten, jos on ehtinyt käydä niin, että on jo kuljetettu sitten jonnekin toiseen päähän Suomeen ja siellä ei olekaan paikkakunnalla poliisilaitosta, niin kyllähän se jossain se täytyy se rekisteröityminen sitten tehdä.
Tässä kun on näitä arvioita esitetty tästä tulijoiden määrästä, toimittaja tietysti aina maalaa sen suurimmalla pensselillä. Jos tulisi se yksi ylärajan arvio 80 000 pakolaista, sehän todennäköisesti tarkoittaisi sitä, että siinä joukossa on satoja, jopa useita tuhansia kouluikäisiä lapsia. Meidän ikäluokat, mitä me tällä hetkellä on 50 000 luokkaan, miten meidän koululaitos selviäisi?
No kyllä se selviää. Mä uskon näin, että kun me toivotaan nyt, että tosiaan eri puolille Suomeen suhteellisen tasaisesti nyt sitten saadaan majoitettua, koska eihän se ole mahdollista, että kaikki jäisi vaan suuriin kaupunkeihin. Missään on niin paljon tyhjiä asuntoja, että ne yhtäkkiä vois vaan sinne jäädä, vaan että jos tosiaan meillä on Suomessa pitkin poikin ympäri ämpäri näitä koteja tarjolla, niin kyllähän siellä sitten, kun se jaetaan tasaisesti, niin en mä näe sitä mahdottomaksi, että saadaan myös kouluasiat toimimaan. Mutta omalla paikkakunnalla tiedän, että on valmius esimerkiksi perustaa 1 tai 2 luokkaa ihan, jos tarvitaan näille lapsille, niin se kyllä on kaupunginjohtajan mukaan jo suunnitteilla.
Mites Varsinais-Suomessa homma hoidetaan? Ville Tavio.
Niin, kyllä se on toivottavaa munkin mielestä, niin kuin, että niitä tietenkin pakkohan sitä jakaa sitä tulijamäärää, että ei niin kuin, vähän sama ehkä sinänsä kuin myös aiempiinkin tulijoiden osalta, että ei ole toivottavaa, että pakkaudutaan vaan suuriin kaupunkeihin, vaan usein myös noissa pienemmissä kunnissa on valmius sitten hoitaa nimenomaan joku pieni määrä tulijoita ja sillä tavalla saadaan niin kuin vieraskieliset lapsetkin ehkä paremmin sitten integroitua, että ne on luokissa, jossa mahdollisesti ei, ei niin, niin paljon sitä samaa kieliryhmää olekaan, että ottava omaksuvat suomen kieltä. Tästä täytyy nimenomaan nyt ehkä huomata sitä, että varmaan realiteetti on, että osa tulee jäämään. Siis kun me puhutaan niin kuin ukrainalaisista, niin meillä on ehkä sellainen ajatus tässä, että jos kaikki menee hyvin ja Ukrainassa ikään kuin jälleenrakennus alkaa, niin silloin varmasti monet tulee myös palaamaan kotimaahansa. Ja se on aina mun mielestä pakolaisuuden ikään kuin tietynlainen tavoite tulee yleensä olla, että lopulta palataan sitä kotimaata rakentamaan. Mutta varmasti on niinkin, että jos täältä löytyy työpaikkoja, niin sitten halutaan jäädä tänne tekemään töitä tai sitten niin päin, että jos siellä tosiaan rikkinäisessä maassa tuntuu, että ei ole mitään, niin voi olla myös, että miehiä sitten alkaa tulla perästä sitten tänne perheidensä luo esimerkiksi. Eli sitä kautta se tulijamäärä sitten voi toki tuplaantua vielä siitä, mitä nyt tulee. Näinhän yleensä tapahtuu, kun suoritetaan näitä niin sanotaan perheen yhdistämisiä, niin perheen yhdistämisten kautta usein tulee niin kuin kaksin tai kolminkertainen määrä tulijoita sitten vielä perässä. Eli siinä on siinä sen takia sitä syytä niin kuin korostaa, että täytyy olla työssäkäyntivalmiuksia ja niitä kehittää. Nyt oikeastaan kaikkein traagisinta ehkä on se, että se mistä perussuomalaiset on puhunut tässä niin kuin jo vuosikymmenet oikeastaan, niin on se, että meidän koko tämä turvapaikka maahanmuuttopolitiikka tulisi olla sellaista, että se olisi valtavasti tähän työntekoon kannustavaa ja työntekoon tähtäävää. Ei niin, että henkilöllä on edes oikeastaan realistisia mahdollisuuksia jäädä loppuelämäkseen elämään sosiaaliturvan varassa ja sillä tavalla syrjäytyy. Et nyt ikään kuin tämä täytyisi ottaa niin kuin kyllä ihan tämä uuteen tarkasteluun. Mun mielestä tarvittaisiin jonkinlainen kokonaisuudistus, että se työnteko olisi siinä niin kuin kaiken kuitenkin niin kuin keskiössä.
Mutta tehän olette itse ollut estämässä sitä työntekoa näiltä aikaisemmilta, että teidän hallituskaudellahan oli nimenomaan tämä edellinen kriisi, että nimenomaan halusitte, että silloin heikennettiin tätä vastaanottojärjestelmää, jumitettiin ihmisten papereiden käsittelyä, silloin leikattiin turvapaikanhakijoiden oikeusavusta ja siitähän on seurannut se, että meillä on ollut ihmisiä, jotka nyt vasta tässä niin kuin yli 5 vuoden päästä saapumisesta jotkut on valituskierteen jälkeen todettu, että sinne kotimaahan ei vieläkään ole mahdollista oikeasti palata, koska siellä on esimerkiksi se sisällissota tai vaino, joka jossain ensimmäisessä, kun viittasit näihin aikaisemmin näihin hylkypäätöksiin, niin silloinhan tehtailtiin nimenomaan hylkypäätöksiä, mutta todellisuus on ollut se, että ihmisiä ei ole voitu palauttaa sellaiseen maahan, jossa heitä odottaa esimerkiksi kuolema. Niin nyt meillä toivottavasti tästä viisastuneena nyt todella tehdään prosessit sellaiseksi, että ihmiset pääsee tänne integroitumaan, jos vain suinkin haluavat ja uskomme, että haluavat. Suurin osa varmasti ihmisistä haluaa mieluummin tehdä töitä ja elää normaalia elämää, kuin jäädä johonkin vastaanottokeskukseen jumiin ja valituskierteeseen. Että tässä meillä on paljon parantamisen varaa.
No, täällä on hiukan erilainen historiakäsitys, jos siinä
on,
oikein
siinä on, siinä on, siinä on niin kuin se periaatteellinen ero, että siinä missä niin kuin vasemmistopuolueet on naulisti auttamassa jokaista tänne tulijaa, niin ehkä tällaiset realistit, kuten itse, niin näkevät enempi, että jos omasta rahakirstusta annetaan kaikki aulisti pois, niin lopputulos on, että silloin siellä ei ole enää rahaa eikä voida oikeastaan auttaa enää ketään, ei edes itseään. Eli tämä koko turvapaikkajärjestelmä niin kuin perustuu siihen, että me ei anneta sitä meidän sosiaaliturvaa ja mitä meidän yhteiskunnan saavutuksia ikään kuin ilmaiseksi kaikille tänne haluaville, koska jos näin olisi ja vaikka Venäjä tai Kiina avaisi rajat, niin tietysti tänne tulisi niin kuin vuoden sisällä vaikka 5 miljoonaa kiinalaista näin ottamaan ne meidän etuudet. Että kyllähän siinä niin kuin on syytä pitää ihan mahdollisimman tiukat kriteerit ja perussuomalaiset on siis halunnut rakentaa järjestelmää, joka ei nimenomaan houkuttele elintasopakolaisuutta, vaan hyväksyy ainoastaan tänne töihin tulevat ja siinäkin niin kuin me haluttaisiin tiukempi kriteeristö.
Ymmärrät, että pakolaisuus on eri asia kuin se, että siinä tilanteessa, jos ihminen todella pakenee niin kuin tässä tapauksessa sotaa tai aikaisemmissa tilanteissa sisällissotaa tai vainoa, niin se ensimmäinen heidän kriteerinsä tulla maahan ei ole se työnteko, kun sanoit, että te haluatte työnteon perusteella maahanmuuttavien. Eihän nämä ukrainalaisetkaan nyt tänne tule työn takia, vaan hän tulee sodan takia.
Mutta aina toivoisi.
Se on pakolaisuuden määritelmä.
Joo, no silloin voisi tavallaan sanoa, että meillä ei nimenomaan ole aitoja pakolaisia juurikaan tuolta kauempaa, koska henkilöhän tulee tänne Suomeen, hän matkustaa 10 turvallisen maan kautta. Ja iso osa siis näistä pakolaisista on sellaisia, jotka on jo oleskellut ja asuneet jossain turvallisessa maassa. Meillä on henkilöitä, jotka on siellä Turkissa ollut töissä ja tullut sitten Suomeen ja taas lähtenyt hakemaan sitä pakolaistatusta. Et eihän tämä, niin kuin, että tänne tullaan 10 turvallisen maan kautta, niin eihän se edusta mitään välitöntä niin kuin hädän pakenemista enää, vaan sehän on sitten turvapaikkashoppailua eli maavalintaa. Et tässä on, niin kuin, tässä on vaan käynnissä tällainen, voisi sanoa, niin kuin, kuitenkin ainakin Euroopan laajuinen kuitenkin kilpailu varmaan siitä, että ketkä saa niin kuin ne eniten niin kuin työhön niin kuin tarttuvat tulijat tänne ja ketkä sitten ottaa ne, jotka ei ole ehkä niinkään työhön tarttuvaa väkeä, niin meidän järjestelmä nyt kuitenkin, eikä ehkä ole kyseessä ihmisistä, vaan nämä järjestelmästä, koska meidän järjestelmä on liian, suhtautuu liian löysästi siihen, että täällä ei ole niin pakko tehdä töitä, kun tänne tulee.
No ei varsinkaan silloin, jos se käsitellään niin hitaasti ne prosessit ja ihmiset jumiutetaan sinne vastaanottokeskuksiin, että nopea käsittely ja nopea pääsy normaaliin elämään olisi varmaan kaikille ihan riippumatta siitä, mistä tulee, niin se paras ja helpoin reitti sitten opiskeluun tai työhön, jolloin pääsisi sitten olemaan osa tätä yhteiskuntaa normaalilla tavalla.
Niin, no periaatteessahan, niin kuin jos olisi sellainen viisasten kivi, mikä suoraan niin kuin voisi määritellä, mutta että kuka on siis niin kuin turvapaikan tarpeessa ja kuka ei, mutta sellaista ei ole keksitty. Että järjestelmähän on siis mun mielestä niin kuin täysin niin kuin epäonnistunut. Just niin kuin sinänsä mäkään, mun mielestä tuossa byrokratiassa ei ole mitään järkeä, koska jos ajatellaan, että meillä on sellaisia, että tekee 5 uusinta hakemusta ja käyttää 3 kierrosta niin kuin korkeimman hallinto-oikeuden kautta tuolla, niin kyllähän se maksaa meille hirveästi resursseja. Ja sitten lopputulema on kuitenkin se, että todetaan vaikka vaan, että no Irak on, katsotaan, että siellä on turvalliset alueet, mihin voisi palauttaa, mutta Irak ei itse suostu ottamaan vastaan. Eli ei ole kyse enää sitten siitäkään, että sinne ei voisi lähettää, vaan kyse on siitä, että Irak on kieltäytynyt ottamasta vastaan ja meillä ei ole ollut keinoja sinne sitten palauttaa. Eli järjestelmä on niin epäonnistunut. Mä itse sen koko järjestelmän oikeastaan lopettaisin, että mä keskittyisin siihen, että Suomi antaa enemmän taloudellista apua sitten lähialueelle, jonne mun mielestä nimenomaan tämän pakolaisuuden tulisi kohdistua ja samojen kulttuuripiirien niin kuin alueella toimivaan ennen kaikkea, eikä niin, että täällä sitten kärsitään siitä, että ei ole töitä eikä ole kotoutumista.
Mutta nyt jos palataan Ukrainaan, niin mä vaan ihmettelen, että miten se Puola esimerkiksi voisi selvitä koko tästä massasta ilman, että me autetaan myös täällä. Että kyllä mä näen, että meillä on myös vastuu. Ei me voida jättää, jos he ensimmäisenä saapuu Puolaan, niin jääköön sinne. Tuntuu olevan niin kuin teidän tämä lähtökohta, niin se kuulostaa kyllä hieman erikoiselta, että Puola saisi yksinään sitten organisoida 4 miljoonalle ihmiselle uudet kodit ja koulut ja päiväkodit, niin ei no kuulosta niin helpolta.
Viikon debatti etenee vauhdikkaasti. Nyt menemme kuitenkin pienelle katkolle ja tauon jälkeen puhutaankin vähän Putinista ja Venäjästä.
Viikon debatti.
Suomessa tämä Ukrainan kriisin ja pakolaiskriisin käsittely näin alkuun minusta muistuttanut vähän sitä koronakriisin alkua, että puolueet ovat olleet kohtalaisen yksimielisiä kuitenkin siitä, että meidänkin pitää oma osuutemme tehdä. Mutta tämä, nyt tähän mennessä tässä käyty keskustelu osoittaa, että ajan myötä ne puolueiden erot ehkä kuitenkin taas nousevat esille. Kestääkö meillä konsensus, että miten tätä asiaa Suomen osalta on hoidettava? Ville Tavio.
Joo, kyllä se mun mielestä on ihan oikea analyysi, että tietysti kun joku tämmöinen kriisi alkaa, niin silloin se on niin kuin hyvä ja ymmärrettävää, että löytyy semmoinen niin kuin yhteinen reaktio ja se tietyllä tapaa, kun se shokkikin on siinä yhteinen. Mutta sitten tietysti kun lähdetään yksityiskohtiin ja sen siihen, että miten sitä hoidetaan niin kuin jatkon kannalta, niin silloin varmaan tulee eriäviä näkemyksiä puolueiden välillä just esimerkiksi siinä, että miten siirtolaiskysymystä hoidetaan, niin siinä esimerkiksi kun perussuomalaiset olisivat aika tiukkoina, että autetaan naisia ja lapsia ensisijaisesti ja näin, niin tämmöisiä vivahde-eroja tulee ihan varmasti.
Pia Lohikoski, onko mahdollista löytää yhteistä säveltä perussuomalaisten kanssa, että miten tätä asiaa olisi hoidettava?
Kyllä mä uskon, että on mahdollista löytää johonkin pisteeseen asti varmasti. Ihan samalla lailla kuin itsekin totesit tuossa, että vastaava kuin koronakriisin alku, niin kyllähän kaikilla puolueilla oli jonkin aikaa ihan varsin yksituumainen tahto löytää se, että miten tämä asia täällä Suomessa hoidetaan. Ja kyllä mä näen, että nyt on ihan samantyyppistä ilmapiiriä ollut eduskunnassa havaittavissa nyt tämän suhteen. Mutta totta kai sitten, kun menee jonkin aikaa, niin kyllähän niitä eroja sitten varmasti löytyy tässäkin, ja en yhtään epäile, etteikö me löydetä tässä vielä kevään mittaankin keskustelun aiheita eduskunnasta. Ei me varmaan pelkästään toisillemme nyökytellä.
Tästä edetään tuohon Venäjään, koska nyt viimeksi eilen suojelupoliisi varoitteli siitä, että tämmöisiä erilaisia Venäjän vaikuttamisyrityksiä voi suomalaiseen keskusteluun tulla vaikkapa tämän NATO-asian käsittelyssä. Ja linkitän tähän pakolaisjuttuun sillä tavalla, että yksi tapa, millä meihin kenties voidaan vaikuttaa, on, että tuohon itärajalle sitten ilmestyy sadoittain tai tuhansittain turvapaikanhakijoita tai muita pakolaisia. Onko tämmöinen riski miten reaalinen, Ville Talio?
Kyllä se on yksi tämmöinen mahdollinen riski, että Venäjä käyttäisi tämmöistä pakolaisuutta ikään kuin, hybridiaseena, niin kuten sanotaan, Valko-Venäjä tätä teki Puolaa vastaan, ja siinä nähtiin se, että miten se niin kuin hoidettiin ja miten Puola sen hoiti, ja loppujen lopuksi oltiin aika pitkälti Euroopan maissakin sitä mieltä, että Puola hoiti sen ihan hyvin, ja siinä jouduttiin torjumaan niitä tänne tai sinne Puolaan niin kuin suunnattua väkeä. Et Suomen tilanne on oikeastaan just aika surkea nyt, kun meillä on tämä vihreä sisäministeri, niin on todettu, että Suomi kyllä sanoo olevansa tähän tilanteeseen varautunut, mutta näyttää, että käytännössä ei ole kuitenkaan ainakaan ollut suoraan sanottu sitä, että se turvapaikanhaku siinä keskeytettäisiin, koska se ei ole mitään merkitystä, kuinka paljon rajamiehiä ja millainen raja-aita siinä on, jos kaikki tulijat otetaan aina sisään, kun he lausuu sen taikasanan asylum, eli että sillä turvapaikanhaku-sanalla pääsisi aina siitä läpi, jos Venäjä alkaa tänne päästämään. Et se on yksi niin kuin skenaario, millä Venäjä voi pyrkiä Suomea horjuttamaan, uhkailemaan tai tällä tavalla niin kuin toimia. Vaikuttamaan meihin, mutta on varmasti muitakin, eli kyllähän tässä täytyisi olla valppaana ja varautuneena.
Pia Lohikoski, onko tämmöinen riski olemassa?
No varmasti kaikenlaisia riskejä on, ja kyllä mä itse olen siinä käsityksessä, että näihinkin riskeihin on varauduttu, että oma käsitykseni on se, että näistä kyllä niin kuin hallituksen sisällä on keskusteltu ja varauduttu, ja tämä erilainen hybridivaikuttaminen, mitä termiä nykyään käytetään, niin kyllä monenlaisiin vaikuttamisyrityksiin on keskustelut käyty, että miten näissä tilanteissa sitten toimitaan.
Tässä ilmapiirissä sitten kevään mittaan te siellä eduskunnassa käytti keskustelua muun muassa Suomen NATO-jäsenyydestä, ja puhuttiin äsken siitä, että miten konsensus kestää. Onko mahdollista näissä oloissa semmoiseen rauhalliseen analyyttiseen pohdintaan siitä, mikä olisi Suomelle parasta, tuo kansainvälinen tilanne ja tämä ilmapiiri on kohtalaisen kireä? Miten, Ville Tavio, näet, ennakoit, että minkälainen NATO-keskustelu meillä käydään kevään mittaan?
No kyllä siinä varmaan korostuu eduskuntaryhmien niin kuin omat linjaukset sen sitten, kun puolueiden puheenjohtajat käytännössä keskenään neuvottelee ja laaditaan tämä turvallisuuspoliittinen uusi selonteko, ja en tiedä vielä miten laaja siitä tulee, mutta se käydään siinä yhteydessä varmaan tämä keskustelu. Toivoisin, että käytäisiin jo nyt huhtikuun aikana, ja mä uskon, että siihen saadaan yhteinen niin kuin näkemys siitä, että NATOon voidaan liittyä. Tämä on mun näkemykseni.
Pia Lohikoski, no, minkälainen prosessi vasemmistoliitossa käydään?
Niin, no mä sanon nyt ensin, että minkälainen prosessi eduskunnassa käydään.
Joo, hyvä.
Mun käsitys on se, että tässä on nimenomaan haettu nyt sitä rauhallisuutta ja analyyttisyyttä tähän tilanteeseen, minkä takia valtiojohto on myöskin vältellyt kovin tiukasti sanomasta mitään omia kantoja, vaan että on jätetty tilaa sille, että eduskunta käy sen keskustelun. Ja nyt hallituksesta on tulossa sitten pohja tälle keskustelulle. Me saadaan se selonteko tuossa pääsiäisen tienoilla, ja sitten kun eduskunta ryhtyy tätä käsittelemään monipuolisesti eri valiokunnissa, niin tarkoitus on nimenomaan se, että eduskuntakeskustelussa voidaan käyttää asiantuntijatahoja apuna miettiä niitä eri skenaarioita. Et ei kukaan varmasti ole niin naivi, että uskoo, että NATO yksin tulee ja pelastaa, vaan silloin täytyy tehdä se riskianalyysi siitä myöskin, että mitä ne plussat ja miinukset tässä mahdollisessa liittymisessä saattaisi olla, ja mikä olisi oikea hetki, jos sellainen on, ja mitä muita vaihtoehtoja on olemassa. Ja Vasemmistoliitto tietysti käy tässä samanaikaisesti sitten sitä omaa prosessia. Meillä on ollut tässä jo niin kuin eduskuntaryhmän sisällä keskustelua. Meillä on ollut puolueessa viime viikonloppuna tällainen oma isompi sisäinen seminaari tähän liittyen, ja näitä keskusteluja jatketaan, ja toivottavasti päästään tässä pikkuhiljaa siihen, että mediakin lopettaisi tällaisen kyllä-ei-kyselyn, kun asia ei ole ihan niin yksinkertainen, vaan pitäisi pystyä analysoimaan sitten näitä eri vaikutuksia.
Tässä herää, on semmoinenkin huomio voidaan tehdä, että suhde Venäjään tuon hyökkäyksen takia suomalaisten mielialat muuttuivat aika radikaalisti, ja suunnilleen yhdessä yössä niin kuin kansalaisten enemmistö ryhtyi kannattamaan NATO-jäsenyyttä. Mutta samalla nyt on selvästi käynnistynyt keskustelu laajemminkin siitä, että mikä meidän suhde Venäjään pitäisi olla. Eri puolueitakin on tikun nokkaa asetettu. Muistan 15-20 vuotta sitten vielä suhteet Putinin Venäjäänkin oli vähän niin kuin semmoinen kilpailuaihe. Kokoomus taisi silloin kehuskella, että on luonut yhtenäisen Venäjään suhteita. Nyt sitten keskustaa sosiaalidemokraatteja vedetään tilille kylmän sodan aikaisesta politiikasta, ja vielä Koivistoakin jo nykyään arvostellaan liian läheistä suhteista. Sekä Vasemmistoliittoa että perussuomalaisiakin tässä on vähän tilille vedetty. Perussuomalaisia esimerkiksi teidän Euroopan parlamenttiryhmän jäsenyydestä, ja että siellä on puolueita, joilla on kiinteitä suhteita ollut Putinin Venäjään. Miltä tuntuu, että teistäkin jotkut haluaa leimata tämmöisiä Putinin hyödyllisiä idiootteja?
Perussuomalaisilla lienee puolueista kaikkein vähiten suhteita Kremliin. Meillä ei ole siis mitään suhteita sinne suuntaan. Tämä on ollut hyvin tekaistua, nämä syytökset perussuomalaisista ja Venäjä-yhteyksistä, koska se, että se pitää paikkaansa, että siellä on Euroopan parlamentin kautta meillä on samassa ryhmässä puolueita, joilla on mun mielestä hyvin kyseenalaisia suhteita, mutta sitten toisaalta taas esimerkiksi kokoomushan on europarlamentissa samassa EPP:ssä ollut Fidesz-puolueen kanssa, mikä on siis tämä Unkarin Orbanin puolue, joka on nyt taas tässä tapetilla. Ne taisi kylläkin sen puolueen sieltä sitten potkia ulos, mutta kyllä se varmaan jälkipyykkiä tämän suhteen käydään, mutta meillä ei ole silleen perussuomalaisissa sellaisia suoria, me ei olla oltu minkään venäläisten firmojen palveluksessa tai muuta vastaavaa, eikä olla edes noissa Venäjä-seuran kuvioissa sillä tavalla mukana, mitä taas sitten esimerkiksi keskusta on ollut, mutta ehkä nyt ei ole niin kuin silleen todellisuudessa, niin ei ole kylläkään se tilanne, että me ikään kuin toistemme välttämättä niin kuin lähettäisiin niin kuin keksimään toisillemme mitään motiiveja, koska me ollaan täällä Suomessa kyllä kaikki nyt ihan samassa veneessä. Siitä me ei päästä mihinkään.
Haluaisin tämän nostaa esille, kun tämmöisiä mielipiteitä julkisuudessa esitetään. Vasemmistoliitto puolestaan on saanut kantaa SKP:n SKDL:n perinnön jatkajan leimaa suhteessa Neuvostoliittoon Venäjään. Kuinka oikeudenmukainen se leima on?
No, oikeudenmukaisuus nyt ei välttämättä tämmöisissä keskusteluissa ole aina läsnä, että jos ajatellaan sitä, että mikä puolue on niin kuin uskaltanut tuomita esimerkiksi Neuvostoliiton toimet Tšekkoslovakiassa tai mikä puolue ensimmäisenä on Suomessa uskaltanut kannattaa Viron itsenäisyyttä, niin kyllä sieltä löytyy SKDL ja Vasemmistoliitto vastauksena näihin, että muut puolueet ei ole uskaltanut ehkä sitten silloiseen Neuvostoliittoon yhtä lailla sitten sanoa kuitenkaan sitä omaa mielipidettä, että sinänsä se on kiinnostavaa, että meihin tällaisia leimoja sitten halutaan laittaa. Ja nyt sitten jos puhutaan tästä nykyisestä Venäjästä, Neuvostoliiton jälkeisestä ajasta, niin kyllähän meillä hyvin kaukana mistään vasemmistolaisuudesta on Putinin arvot, ja meidän arvot on aika etäällä, että me kunnioitetaan kuitenkin ihmisoikeuksia ja niin kuin sosiaalista oikeudenmukaisuutta, mitä tuommoinen oligarkia ei missään nimessä edusta. Et mä muistan itse, mä tuossa joskus 2000-luvun puolivälissä on ollut jossain mielenosoituksessa nuorena tyttönä, kun Putin on ollut Suomessa vierailulla, niin tuntuu silleen tosi kaukaiselta, että vielä tänä päivänäkin 2022 pitää sitten kertoa, että Vasemmistoliitto on ollut aika kriittinen monessakin kohtaa, on ollut osoittamassa mieltä Venäjän lähetystöllä, kun Anna Politkovskaja murhattiin ja näin päin pois, että siinä mielessä en koe niin kuin, että oltaisi vastuussa millään tavalla tästä.
Loppujen lopuksi tässä tulee mieleen vain kysymys, että voidaanko tätä NATO-keskustelua nyt Suomessa käydä niin, ilman että jos joku on sitä mieltä, että ei ole järkevää liittyä NATOon, että siitä välittömästi lyödään niin kuin Putinin kätyrin leima otsaan.
No, kyllähän se on just näin tällä hetkellä vieläkin. Siis nythän se on ehkä niin kuin pikkusen rauhoittunut ylipäänsä tämä kiehuminen tässä muutaman viikon takaisin jo. Et nyt vähän pystyy jo keskustelemaan. Mutta kyllähän niin kuin jotenkin on ollut aika voimakkaita leimoja, että on niin kuin tyylin NATO-haukat ja putinistit ja mitä muuta ei olisi niin kuin siinä välissä. Et jotenkin tuntuu niin kuin ihan hassulta semmoinen epäanalyyttisyys tästä asiasta, että tavallaan olen itse hyvin kiitollinen siitä, että meillä esimerkiksi on valtiojohto sanonut, että nyt ei oteta tiukkoja kantoja, vaan nyt katsotaan tämä asiahan rauhallisesti ja hengitetään syvään ja jäitä hattuun.
Niin, tämä NATO-asia on tosiaan, se on muidenkin tekijöiden summa kuin vaan Suomen oma päätös, eli se ajatus siitä, että Suomi vaan yhtäkkiä päättäisi kuulua NATOon ja me seuraavana päivänä oltaisiin sieltä, niin sehän ei ole todellinen, vaikka näin on välillä uutisoitu ja ne uutiset on ollut joksinkin harhaanjohtavia. Eli vaikka mä oon NATO-jäsenyyden hakemisen kannalla, niin siinä täytyy hyvin tarkkaan katsoa, että mikä on niin kuin se aika. Ja tässä siis tarkoitan ennen kaikkea sitä, että se täytyy olla nimenomaan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston sillä tavalla niin kuin TP-UTVAn tapahtuvaa niin kuin analyysiä, että se ajankohta on oikea, koska Suomihan ei voi ehkä hakea NATOa silloin, jos ei sitä selvitetty, että siellä on NATO valmis vastaanottamaan ja kaikki jäsenmaat on, ja se täytyy niin kuin aika yksityiskohtaisesti käydä, eikä vaan niin, että se on niin kuin uutisotsikoiden tasolla. Mutta siinä keskustelussa mä hitusen ymmärrän sitä, että NATO-kriittisyyttä tässä vaiheessa niin kummaksutaan, koska tämä on vähän huono aika sanoa sitä kieltämättä julki, kun se nimenomaan on se, että mitä Venäjäkin tahtoo.
Hyvä. Tämä oli viikon debaatti. Kiitos vieraille vauhdikkaista keskustelusta. Vieraina olivat siis perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski.
Viikon debatti.